Seurapuheen johdannoksi luen tekstin, johon näissä kesäseuroissa on jo useita kertoja viitattu, meille tutun tekstin. Ja tuossa äsken lauletussa Sionin laulussa saatiin jo vähän vihjettä, että mikä tuo teksti voisi olla. Se on kirjoitettu tänne Johanneksen evankeliumiin lukuun 15. Tämä on viiniköynnöksen oksat tai viinipuun vertaus. Tässä on kaiken kaikkiaan, tai luen kaiken kaikkiaan 17 jaetta. Nämä jakeet kuuluvat Jeesuksen nimeen. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitaruuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irrotunut oksa, se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palaavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, niin te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minä olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne. Aamen. Tuo äsken laulamamme Sionin laulu oli sävyltään hyvin valoisa. Siinä oli sellainen iloinen perusvire ja myöskin sanat olivat hyvin rohkaisevat. Mutta jos sitten ajattelee tätä tekstiä, niin tämäkinhän oli myöskin hyvin, hyvin valoisa, hyvin rohkaiseva teksti. Mutta tilanne, jossa tämä teksti syntyi, oli kaikkea muuta kuin rohkaiseva. Jeesuksen kannalta oltiin lähes mahdottoman tuntoisessa tilanteessa. Nimittäin oltiin kiirastorstai iltana nautittu yhteinen ateria. Ja Jeesus tasan tarkkaa tiesi, mitä on odotettavissa. Nimittäin hetkeä aikaisemmin hän oli antanut leipäpalan sille petturi Juudakselle. Se oli varmasti ollut semmoinen sykähdyttävä hetki, myöskin pettymys, että opetuslasten joukossa tosin Jeesus tämän tiesi, mutta että se tuli julkiseksi se Juudaksen luopumus, Juudaksen teko. No sitten siinä oli tapahtunut toinen hyvin mielenkiintoinen, uskon tämän päivän uskovaisten kannalta hyvin mielenkiintoinen tapaus, kun Jeesus oli päättänyt pestä opetuslasten jala. Ja niin kuin muistamme, niin sinähän kävi sitten niin, että Pietari esteli ja me saimme kaikki sitten sen oppitunnin siitä, mitä tarkoittaa evankeliumin käyttö. Kun ihminen on kerran saanut epäuskosta parannuksen armon, niin ei hänen tarvitse yhä uudestaan ja uudestaan tehdä parannusta epäuskosta, vaan riittää, kun niitä kilvoituksen matkan aikana kertyneitä vaelluksen vaikuvoja, sitä pölyä, mitä tänäkin päivänä tuonne parkkipaikan kattojen, autojen kattojen päälle kertyy, paksu pölykerros, niin sitä meidänkin jalkoihimme kertyy, kun me vaellamme uskon lahja sydämessä, niin me joudumme puhdistamaan noita jalkoja evankeliumilla, ja se riittää. Ei tarvitse tehdä epäuskosta parannusta, vaan riittää, että uskoo matkan viat ja synnit anteeksi. No sitten, jos ajatellaan vielä sitä Juudasta. Juudas oli kovettanut sydämensä. Hän oli valmis luopumaan, tai oli luopunut Jeesuksen seuraamisesta ja oli kovettanut sydämensä. Niin siellä joukossa oli toinen opetuslapsi, joka kuultuaan sen, että yksi on petturi. Niin oli hyvin peloissaan. Hän suorastaan kysyi, että en kai se vain ole minä. Se oli sellaista arkaa pelkoa, Jumalan lapsen pelkoa. Hän tunsi oman heikkoutensa. Tunsi sen, että hän omilla voimillaan ei voi ottaa askeltaakaan tässä kilvoituksen matkalla. Ja tuo arka Jumalan lapsi sitten kysyi, että en kai se vain ole minä. Onko sinulle joskus tullut sellainen mieli, että olenko minä niitä, jotka väsyivät uskon tiellä, luopuvat uskosta, jotka sitten taivaallinen isä irrottaa tästä puusta. Oikeastaan ensimmäinen asia tästä tekstistä, mikä nousee esille, on juuri se, että kuka on se, joka toimii tilanteessa, jossa ihminen kieltää uskonsa. Sehän on tässä tekstissä suoraan sanottu, että ei toinen Jumalan lapsi leikkaa ihmistä irti tästä viinipuusta tai tyrkkää ulos, vaan tässä sanotaan, että hän, joka oli siis isä, eli viinitarhuri, leikkaa minusta, joka on Jeesus, niin pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Siis kun ihminen kieltää uskonsa, niin kysymys on siitä, että Jumala on leikannut hänet irti Jumalan valtakunnan ytimestä, siitä Kristuksen viinipuusta, siitä, josta tuo juurineste meille jokaiselle uskovoimaksi vuotaa. Hyvin usein kuulee sellaista puhetta, että on suljettu ulos tai potkaistu pois. Kyllähän se niin on, että yksikään uskovainen ei sano toiselle ihmiselle, että sinua ei tarvita, sinä voit mennä, vaan me sanomme, että älä kiellä uskoasi, tule takaisin. Uskovaisen ihmisen on mieli aina Uskovaisen ihmisen mieli on aina sellainen Kristuksen mieli, se on kutsuva. Me olemme oppineet, että tämä Jumalan valtakunnan työ, niin tämä on kylvötyötä, mutta se on myöskin Jumalan voimilla sellaista houkuttelevaa, se ei ole poissulkevaa. Eli jos joku sanoo niin, että hänet on joku ihminen potkaissut pois Jumalan valtakunnasta, niin se on Raamatun mukaista. Johannes kirjoittaa, että hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. No, näissä seuroissa on puhuttu niistä uskon hedelmistä. Jos sitten puhutaan niistä epäuskon hedelmistä, siellä Galattalaiskirjeessä 5. luvussa, niin siellä on lueteltu niitä huonoja ominaisuuksia. On ihan suoria syntejä, juopumusta ja sellaista ikävää elämää, remuomista ja muuta Raamatun kielellä kirjoitettu, mutta sitten siellä on myöskin sellaisia asioita, jotka meitä uskovaisia vaivaa. Esimerkiksi pahan suopuus. Eli se, että sorrumme ajattelemaan toisista ihmisistä pahaa. Emme ole aina hyvien hengenhedelmien mukaisesti lempeitä, kärsivällisiä toisia ihmisiä kohtaan, vaan meitäkin vaivaa kaikkia ihmisiä myöskin ne epäuskon hedelmät. Eli meillä on vaivana kaksi osaa. Haluaisimme aina tehdä hyvää, että meistä jäisi perheen isänä ja äitinä ja lapsena sellainen mielikuva, että tuo elämässään toteuttaa uskoa niin, että se usko näkyy hyvinä asioina. Mutta valitettavasti meissä näkyy myöskin noita huonoja hengen hedelmiä ja se johtuu siitä, että usko on ja asuu tällaisessa kaksiosaisessa ihmisessä, joka perisynnin vuoksi on taipuvainen kaikkeen pahaan. No onneksi tässä kuitenkin tässä vertauksessa sitten oli tuo toinen puoli. Tuo taivaallinen isä itse, niin se puhdistaa ja hoitaa niitä oksia, ottaa ylimääräisiä kuivuneita lehtiä varmaan huolellisesti käsin nyppimällä niin, että tuo oksa uudistuu ja jaksaa pysyä elossa. Yhdelläkään ihmisellä ei tällaista taitoa ole. Emme kykene itsestämme tai läheisistämmekään jalostamaan yhtään parempia ihmisiä. Olen oppinut, että vaikkapa jos taivaallinen isä on antanut puolison, niin ei ole kovin järkevää tai hedelmällistä se, että yrittää muuttaa sitä puolisoa toiseksi, aivan kuin jalostamalla häntä paremmaksi. Ainoa, mitä voit muuttaa, on sinä itse. Eli itse voi miettiä, että mitä voisin tehdä paremmin, mutta toista ei voi muuttaa. Ja kyllä se sellainen jalostaminen, kasvin oksien jalostaminen, niin se on taivaallisen isän hallussa. Vain hän voi antaa meille sellaisen ymmärryksen ja taidon, että me jaksamme säilyttää rakkauden Jumalan Sionissa ja myöskin perheyhteydessä. No sitten tulee mielenkiintoinen jae, tuo te olette jo puhtaat. Ja siinähän juuri viitataan siihen, että kun on saanut parannuksen armon, niin on puhdas ja riittää kuin jalat pestä. Niinpä tälläkin hetkellä, rakas ystävä, kuulija, niin saat jo heti tässä puheen alussa niin pestä jalkoja ja ylentää sydämesi uskomaan kaikki helteisen matkan viat ja synnit ja epäilykset, myöskin ne laiminlyönnit, joita meille niin helposti tulee, niin anteeksi annetuksi Kristuksen voimalla Jeesuksen nimessä ja veressä saa uskoa synnit anteeksi. Saatte kaikki uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. rauhaan, vapauteen ja taivaan iloon saakka. Tekstimme jatkuu. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Jeesus tässä vastuuttaa meitä uskovaisia kiinnittymään tähän puuhun. Ja miten tuo kiinnittyminen sitten tapahtuu? Tuolla hebrealaiskirjeessä siellä oli hyvin puhuttelevalla tavalla tästä asiasta kerrottu. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Ja näin hän on avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Jo tähän mennessä tämän hebrealaiskirjeen kohdan perusteella niin me tiedämme, että aika tärkeässä asiassa tässä siinä, että pysymme oksana tässä viinipuussa, ovat toiset sisaret ja veli. Eli pitäkäämme huolta toinen toisistamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ei ole hyvä olla yksin. Ei ole hyvä välttää Jumalan lasten seuraa. Minä tiedän, että tänä päivänä on paljon sellaisia tai useita sellaisia nuoria, jotka ovat aivan kuin säikähtäneet tämän maailman monimutkaista kokonaisuutta. Nuorilla on valtavan hyvät mahdollisuudet vertailla omaa elämänsä toisten monesti valheperusteiseen elämään. Niin että se rima, joka he itselleen asettavat, on niin korkealla, että he eivät koskaan sitä saavuta. Kun seurataan, me monet seuraamme tuolta somesta erilaisia asioita. Jos seurataan sellaisia somehenkilöitä, jotka eivät ole uskomassa, niin he saattavat asettaa elämälle niin kovia vaatimuksia, että nuori kokee, että he eivät koskaan sitä vaatimustasoa saavuta. Sitten he saattavat kuvitella jumalalaisten joukossakin sellaista alemmuutta. Ei ole niitä piirteitä ja ominaisuuksia, jotka kuvitellaan tarvittavan. Ja siitä sitten seuraa sellaista arkuutta, että lopulta ei uskalleta tulla edes seuroihin, koska pelätään sitä toisten arvostelua. Sitä, että toiset nauravat tai pilkkaavat tai kirjoittavat siellä keskustelupalstoilla sitten tai muuten niin ikäviä asioita. Niin tällainen arkuus on lisääntynyt. Niin että joukossa saattaa olla sellaisia herkkiä nuoria, jotka lopulta eivät uskalla tulla seuroihin tai suureen joukkoon, vaikka heillä on halu pysyä uskomassa. Niin tässä tilanteessa rohkaisen sinua. Rohkaisen sinua silti tulemaan. Se on meille hyödyllistä kilvoituksen kannalta, että me yhä uudelleen ja uudelleen kuulemme seurapuheita, Ja seurapuheiden lomassa sitten tuolla käytävillä ja kahvijonossa ja kaikkialla, missä muitakin on, niin siellä tulee puhuttua uskon asioista ja saattaa ihan yllättävällä tavalla saada rohkaisua niin, että seuraavalla kerralla seuroihin on helpompi tulla. Mutta jos tämän puheen kuulomatkan päässä on yksikään sellainen nuori, joka olisi halunnut tulla, mutta ei ole uskaltanut, niin saat sinäkin uskoa. Usko kaikki kiusaukset, epäilykset ja matkaviat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskoa ei kannata tällaisen arkuuden vuoksi kieltää, mutta kannattaa rukoilla, että taivaallinen Isä antaisi voimaa ja ymmärrystä tulla yhdelle koolle. Nimittäin tuo hebrealaiskirjeen kohta, se jatkuu meille tärkeällä tavalla. Se jatkuu näin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Eli rohkaisen sinua, rakas ystävä, tulemaan seuroihin. Ja me seurajärjestäjät sitten voimme pitää huolen siitä, että seuroihin on helppo tulla. Että siellä takapenkissä on varattu paikkoja niille, jotka haluavat pujahtaa oven suusta aivan kuin laitimmaisen tuntoisena kuuntelemaan Jumalan sanaa oman sielunsa virvoitukseksi. Me tiedämme, että kaikkina aikoina, ja näissäkin seuroissa on puhuttu Jumalan kansan matkasaatosta eri aikoina, niin siellä porukan joukossa siellä on monenlaista kulkijaa. Siellä on myös niitä, jotka seuraavat, mutta ovat luopuneet. Mutta se, että he ovat tulleet, niin se on hyvä asia. Koska sellainen, joka kuulee Jumalan sanan, niin hän voi mielessään tehdä sen pienen päätöksen, kun Jumala on herättänyt. Ja on sellainen tunne, että tie, jota kuljen, ei johda taivaaseen, vaan kadotukseen. Niin siinä tilanteessa kannattaa olla sille Jumalan kutsulle kuulijainen ja tehdä sellainen päätös, että kyllä minäkin haluan uskoa. Niin siksi on tärkeää, että tullaan seuroihin ja kuullaan ja kuunnellaan ennen kaikkea oman sielun autuudeksi. Tässähän oli tässä vertauksessa, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä. Sitten Jeesus jatkaa, ja mikä on edelleenkin hämmästyttävää se, että Jeesus tiesi, että hetken päästä se Juudaksen porukka, se sotajoukko tulee yön pimeydessä hänen luokseen ja ottaa vangiksi, pidättää, ja hänen edessään on väkivaltainen kuolema. Niin siitä huolimatta Jeesus jatkaa hyvin laupiasti ja kärsivällisesti rakkaudesta. Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Uskovaiselle tulee joskus sellainen ajatus, kun elämä saattaa olla monimutkaista ja työlästä ja aikaa niihin asioihin, joita haluaisi tehdä, on liian vähän. Haluaisi olla lasten kanssa ja tehdä heidän kanssaan kaikkea mukavaa, mutta on sitten toimeentulohuolia ja muuta. Ja on sellainen olo, että kyllä toiset pystyvät huolehtimaan siitä tärkeästä kasvattajaosasta, mutta itse ei ehdi. Ja tulee sellainen mieli, että milloin minussa näkyy niitä hyviä hedelmiä. Matteuksen evankeliumissa on tästä hyvin pysäyttävä kuvaus. Kun kuningas sanoo oikealla puolella oleville viimeisellä tuomiolla, siis niille, jotka ovat saavuttaneet tuon taivasosan, tulkaa tänne te isäni siunaamat, te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Ja nyt tulee sitten se perustelu. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, te vaatetitte minut. Minä olin sairas, te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, te tulitte minun luokseni. Eli kun uskovainen äiti tai isä huolehtii siitä omasta lapsestaan, hän on ollut kuuliainen Jumalalle ja ottanut tuon lapsen vastaan. Huolehtii hänen hyvinvoinnistaan omien kykyjensä ja taitojensa mukaisesti. Niin tämän raamatukohdan perusteella nuo uskon hyvät hedelmät, ne hengen hedelmät, näkyvät tässä uskovaisessa ihmisessä, äidissä, juuri tuolla tavalla. Kun uskovainen äiti tai isä saa vastasyntyneen lapsen syliinsä, niin se on raamatun mukaista, että he saavat syliinsä hoidettavakseen itse elämän Herran Jeesuksen Kristuksen. Kun me kiireistämme huolimatta, annamme aikaa ja käymme sisarten ja veljen luona, rohkaisemme heitä. Käymme terveyskeskuksessa katsomassa uskovaista vanhusta, joka on pitkissä ja joskus hyvin apeissakin ajatuksissa. Ja saarnaamme hänelle rohkaisuksi matkan viimeisille hetkille evankeliumia. Niin juuri näissä tilanteissa Jumala kauttamme toimii ja antaa meissä syntyä niitä hyviä hedelmiä. Sitten nämä Jumalan lapset siellä viimeisellä tuomiolla tosiaan hämmästyvät. Kyllä se on niin, että me emme aina tiedäkään, milloin olemme toimineet enkelinä juuri oikealla hetkellä sanamme. Ihan normaali kysymys, että mitä sinulle kuuluu, on saattanut olla niin tärkeää, että se on rohkaisut jatkamaan, vaikka mielessä on ollut suuria epäilyksiä. No tässä vielä muutama ajatus. Jeesushan sanoo hyvin lämpimällä tavalla. Jos löydän tuon tekstin vielä. Täällä Tuuli käänsi Raamatun lehden toiseen paikkaan. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Jeesuksen ystävä, jos tahdot olla. Täällä on paljon Jeesuksen ystäviä. Ei niin, että me olemme valinneet Jeesuksen, vaan hän on valinnut meidät. Tämä Raamatun kohdan perusteella se järjestys on aina niin. Eli Jumala on valinnut sinut tästä maailman kansojen merestä, aivan yksitellen poiminut sinut Jumalan lapseksi. Niin eikö se osa ole kadehdittavaa hyvä? Ei siitä osasta kannata luopua. Me saamme olla Jeesuksen ystäviä, hänen valitsemiaan ystäviä tälläkin hetkellä. Kun siinä ensimmäisessä puheessa perjantaina puhuin Mooseksesta, Mooses oli lain edustaja. Ja hän sieltä Sinain vuorelta haki ne lain taulut. Sinain vuori oli niin pelottava, että sinne muut eivät edes uskaltaneet mennä. Niin se on tänäkin päivänä uskovaiselta siltä aralta ja vähävoimaiselta. Ei kannata vaatia mitään tekoja, vaan kaikki on Jumalan armo. Se Jumalan rakkaus, josta tässäkin tekstissä puhuttiin, niin se on täyttänyt lain. Laki ei kuulu Jumalan lapselle. Et tule seuroihin pakotettuna, vaan siksi, että saisit kuulla omille korvillesi Jumalan puhetta. Rakkaus on sellainen, että se ei tee pahaa. Ja ne huonot vaikutelmat ja huonot teot, niin ne ovat synnin seurausta. Ja juuri synnistähän meillä on lupa. Taikka syntiin meillä on lupa uskoa anteeksi. Synti, joka rikkoo rakkauden. Tuolla Johanneksen kirjeessä siellä oli sellainen kohta, että rakkaudessa ei ole pelkoa. Meidän ei tarvitse pelätä Jumalaa, mutta usko on sama kuin luottamus. Kristikkoja monet tekevät, kuten minä, niin siellä monesti uskon kohdalla on, että se on luulo. Mutta ei se niin ole, vaan siihen aina pitäisi kirjoittaa, että usko on sama kuin luottamus. Emme me luule, että asiat ovat niin ja niin, vaan me uskomme ja luotamme ja tiedämme, että Jumalan sana on totta ja tänäkin päivänä ihmisellä on mahdollisuus uskoa. Täällä on Jumalan valtakunta keskellämme ja Jumalan valtakunnassa kaikki taidot, tiedot, riittävät tiedot ja taidot niin, että heikoinkaan vaeltaja ei kuuliaisena Jumalan lapsena joudu kadotukseen, vaan kuoltuansa pääsee katsomaan niitä Jumalan kasvoja, jotka meille täällä ajassa on peitetty. Opistoseuroja valmistellessa, niin siinä toteutuu sellainen Raamatun sana, että usko rakkauden kautta työtä tekee. Ne rakkauden hedelmät, jotka toteutuvat erilaisina järjestelyinä, niin ne ovat uskon hedelmää, rakkauden hedelmää. Rakkaus on kristityn tuntomerkki. Ja siksi Jumalan valtakunnassakin on syytä kaikkina aikoina vaalia tuota yhteistä rakkautta. Jos on sellaisia merkkejä, että tehdään kuppikuntia ja erilaisia keskusteluryhmiä, joissa arvostellaan Jumalan valtakunnan kokonaisuutta, niin silloin ehkä syytä keskustella niin kauan, että tuo rakkaus palaa. T tämä Johanneksen evankeliumi, niin sehän sitten jatkuu sillä tavalla, että Jeesus vangitaan. Hän pitää vielä tässä torstai-illan tilaisuudessa jäähyväisrukouksen ja sitten lähdetään Getsemanen kautta ristin tielle. Mutta onneksi tämä ei pääty siihen, vaan se päättyy siihen, että tämä Johanneksen evankeliumi päättyy siihen, että Jeesus ja Pietari kohtaavat siellä rannalla ja käyvät sen vaikuttavan keskustelun. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas, Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Näin valoisiin tunnelmiin päättyy tämä Johanneksen evankeliumi. Vaikka tuossa välillä käytiin kuoleman ja kuoleman varjon synkissä tunnelmissa, niin ylösnousemuksen kautta meillä jokaisella on tänäkin päivänä ensinnäkin lupa mennä armoistuimen tykö ja saada synnit anteeksi. Ja sitten uskonlahja sydämessä, kun meidän aikamme päättyy ja taivaan Isä lähettää enkelinsä meitä noutamaan, niin meitä viedään tuonne Abrahamin helmaan, jossa ei enää ajan vaivat meitä millään tavalla rasita. On siis valoisaa ja hyvää edessä päin. Näin saatte tälläkin hetkellä, niin kuin näissä seurossa on sitä vakuutettu, niin vakuutan vieläkin, että saat uskoa ja usko siis synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Haluan kysyä myöskin itselleni, jotenkin koin tämän tekstin edessä erityisesti sitä, että tästä on jo niin paljon sanottu, että onko tästä enää Jumalan kansalle mitään rakentavaa sanottavaa, mutta näitä epäilyksiä haluan kysyä, että saanko uskoa ne anteeksi. Haluan uskoa yhdessä Jumalan joukon kanssa. Jeesuksen nimeen, aamen.